Деплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2024 жылдың 17 июлі аптаның чаршамбы күні эфирде хабарлар күнделігі. Шуңғы программамызда Түркия Анкараның 2016 жылдағы дәулет ағдырылышығы тиінен шығу үшін жауапкер деп ықрар еден дин руханы Сейфетхулла Гуленің құрамасы ФИАТО қаршы көрішті қолдау беренлігі үшін Түркменстаны миннеттарлық білдірді. Mari vilayetinde yerleşen DNA ambarlarının elevatorlarının işerleri buğday hasılının saklanış şertlerine alada bildiriyarlar. Ve beylik maglumatları dinlersiniz. Programımıza başlamadan o zaman men Gözel Kudayberdiyeva sizi günün tiyadirikleri bilen tanış ederim. Түркменстандын ва Өзбекстандын Кытайга кытырылган газдын Казакстан үстү ашыр транзитинин муктарынын 2024 жылда 37.1 миллиард кубометр чинли артмагына карашылар. Бу арада Казакстандын энергия министри Алмаз Адам Саткалиев ченби үнкү өкмөт маслихатында айтты. Түркмен ва Өзбек газдын Кытайга транзити эзгидерлүү сыяр буйыл газдын транзитинин 37.1 миллиард кубометр жетмегине яда кечен жыл менен теңештирилди. 1,5 миллиард кубометр чинли артмагына карашылар. Деп Интерфакс агентлиги Казак ресмисине цитирледи. Газ экспорту Түркменстандын эсаты гирдежи чешмеси болуп, Кытай Түркмен газынын эң улуу харидарыдыр. Европа комиссиясынын агдалары Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан тарапынан кечирилжек ресмий дал йыгынаклары бойкот эдерлер ва Будапешттин Европа Бирлешүүнүн 6 айлык президенттик мөхлөтүнүн давамындагы дуушуктарында олорун жерине Каспий дережелүү ресмийлер өкүлчүлүк эдер барды. Европа комиссиясы Орбандын Россиянын ва Кытайдын лидерлери Владимир Путин ва Си Цзиньпин менен кечирген уруксат берилмедик дуушуктарынан соң ыгылан этти. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайенин башмет Полот секретары Эрик Мамер Европа комиссиясынын 27 агзадын ибарат жол башчылыгы болгон коллегиянын Европа Бирлешүүнүн кадрки жол башчысы Венгрия сапар этмежегин кем айтты. Венгрия мага каршылык билдирди. Юрдун Европа ишлери боюнча министри Януш Бока комиссияны ишлешмек изилген урамаларын кем агзаларын сайлап сечмекте айыплады. Республикан партиясының Милли конвенциясы Милуоккеде дүшенбе күні Дональд Трамп Бірлешен Штатларының президентлігіне далашкер хөкмінде өң сүрді. Шолгун Охайо штатының сенаторы Джеймс Ванс Трамп тарапынан өз сайлауларында вице-президентлігі далашкер хөкмінде өң сүрілді. Вице-президент хөкмінде Джеймс Ванс баш канунымыз үшін көрешмеге дәвам еттірер. Қошынларымыздың жағдайына жауапкер болар ва Американың тәзірден биік болмағына көмек етмеу үшін елінде барын едер деп Трамп социал медиада язды. Reuters хабары уллугы Дональд Трамптын жанына кас этмеги сыйнанчык менен багылынчыклы президентлиге кандидатын инди Бирлешен Штаттардын президентлигине далашкер көдүрлөнмөгүн кабыл эдиш чыгышына үткөтмө кирдилгенлигин беллер. Далашкерлиге дегишли метеле республикандардын Висконсин штатынын Милуоккеде кечирилген 4 күнлүк миллий конвенциясында каралар. Трамптын республикан партиясынын номинациясын расмий тайдан пенсенбе күнү кабыл этмегине карашылар. 15-нче июлда Гүржистанның президенты Саломе Зурабишвили дәшер юр театрының ачычанлыгы барыдагы канунын Гүржистанның конституциясының бірнече мандатына шол санды юрдың Европа Бирлешиге ва НАТО белән интеграциясылыгы барыдагы 78-нче мандатына лайык келмегенлиги барыда конституция судуна арз этти. Президентның ресми веб-сайтында чап болган бәянатта Зурабишвилинең мәҗлистәге секретары Георгий Мсхиладзе илкинче кадәк ачылган бу кадәт ише барыда мәгълүмәтен бәянатта Bu suud işi bilen prezident ağzalan kanunun toxtadılmağını ve qutarınıqlı yatırılmağını isleyer deydi. Gürcü hükümeti dışarı yurttan maliyeleştirilen ve maddi seriştelerinin 20%-ndan qovrağını alayan xabar veriş seriştelerine hem de cemiyetçilik kuramalarına berk gözökçülüğü geri diyen kanunu kabul etdi. Bu kanun geçen yıl cemiyetin basış astında ret edilipti, emma şöyle kabul edildi. Zurabishvili'nin 2018 yılda prezidentlige kandidaturasını qoldan dolandırıcı Gürcistan Ardovi partiyası bilen arasında düpötör kapmagarşılık törödi. 2023 yılda ona impeachment bildirmek boyunca başa varmadık sinançık hem boldi. Oğanistanın gündoğarındakı Nangarhar vilayetinde güçlü yağış ve tupan zirarlı ölünlörün sahanı 40'a yetti. 347 adım yaralandı deyip Taliban hükümetinin Sağlığı Koruyuş Ministerliğinin metbogu sekretari Şarafat Zaman 16. yılda etti. Şeride oğan vekili tupan zirarlı köp öğün yumurlandığını haber verdi ama anık sahanları ağzamadı. 15. yılda su coşması Panjshir ve Kunar vilayetlerinde hem boldu. Kunar'da azından 5 adam helak oldu. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kevr teyze Редактор Лентан